Dobro jutro. Dobrodošli u Doživjeti sotu. U nedjelji za nama obeležen je Svjetski dan borbe protiv nasilja nad starijima. Koliko zaista znamo o tome i kako se prepoznaje prikriveno zlostavljanje ljudi u godinama? Odgovor smo potražili od Tatjane Jokanović, pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Zdravstveni blok posvetit ćemo zaštiti od krpelja. O prevenciji i medicinskom zbrinjavanju posle uboda ovog insekta govorit će doktorka Ivana Begović-Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. U rubrici za kulturu predstavit ćemo knjigu Bata Živojinović, Valter pre Valtera. Upoznaćemo i Aleksandra Damjanovića, laureata literarnog konkursa Draganova nagrada, a u radio čitanci ćemo kazivati priču Miloja Stevanovića Krstinin potonji dan. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživjeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me, and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime's my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody. U nedjelji za nama obeležen je Svjetski dan borbe protiv zlostavljanja starijih. Koliko zaista znamo o toj pošasti? Da li država i civilni sektor dovoljno brinu o ljudima u godinama i kako se prepoznaje prikriveno nasilje? Odgovor smo potražili od Tatjane Jokanović, pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Moram reći da je veliki broj pritužbi podnetih povereniku za zaštitu ravnopravnosti, za zaštitu diskriminacije, upravo od strane starijih osoba, i to najčešće u postupku rada i zapošljavanja. 50 i preko 50 godina koji prosto ostanu bez posla i onda zaista imaju problem zbog tih godina da se zaposle. A što se tiče položaja starijih u Srbiji u drugim segmentima, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je sproveo istraživanje u cilju utvrđivanja indikatora diskriminacije u Srbiji. Pilot projekat koji smo radili, fokusirali smo se na tri društvene grupe, na žene, osobe sa fizičkim invaliditetom i starije.
Šta govore podaci? Da li su alarmantni ili su možda i umirujući, ili se možda više sada govori o tim oblicima diskriminacije nad starijima, posebno nad starijim ženama, u odnosu recimo na period od pre nekoliko godina?
Ja mogu da vam iznesem te sirove podatke, a zaključke možemo doneti i sami ili da sačekamo publikaciju poverenika koja će imati jasne obrade i pokazatelje. U nekoliko segmenata društvenog života je rađeno to istraživanje na ispitanicima fokus grupe, znači ispitivala se diskriminacija starijih osoba u različitim segmentima života, pa ću vam neke pomenuti. Znači, zdravstvene usluge su dostupne starijim građanima i građankama, osim najstarijima, od 85 i više godina, među kojima 45% njih prijavljuje da imaju otežan pristup zdravstvenim uslugama. Znam da je postoji još jedan segment koji se odnosi na zdravstvene ustanove. Takođe, ova populacija od 85 i više godina prijavljuje otežan pristup, ali je procenat nešto manje, mislim da je negde oko 32,6. Onda, kome je bio potreben specijalistički pregled, najviše poteškoće prilikom zakazivanja pregleda su imali upravo stariji građani. A dalje, 28% građana starijih od 75 godina suočava se sa barijerama prilikom korišćenja javne infrastrukture, odnosno prilikom kretanja ulicom, korišćenjem javnog prevoza ili javnih površina. Petina starijih građana navodi da se susreće sa ograničenjima prilikom informisanja o javnim događajima, a 34,5% starijih građana se susreće sa problemima u pristupačnosti kulturnih sadržaja s aspekta njihove razumljivosti i mogućnosti praćenja. Stariji se takođe najčešće susreću i sa ograničenjima u dostupnosti usluga u lokalnoj zajednici, a pritom se misli na banke, pošte, centre za socijalni rad i tako dalje.
Starije žene često brinu o porodici i o mlađima i o starijima. Koliko je njima teško, čini se da je najteže ženama na selu, starijim ženama i inače.
Pa ja mislim da svi to znamo, ali u stvari niko ne vidi. Reći o mojoj mami prvo, koliko ona meni pomaže i koliko mi je podrška u svakodnevnim poslovima oko dece i u svakoj porodici, ja verujem da, koja ima tu sreću da može da se osloni da baka servis. E sad, u nekim slučajima to poprima neke ekstremne oblike, zato što veoma je teško vreme u kojem živimo i onda je pomoć starijih prelazi neku granicu podnošljivosti, naročito za žene koje kuvaju, spremaju, čuvaju decu, čuvaju unučiće, vode brigu o svim ostalim članovima porodice, idu nabavke, i onda te žene počinju da poboljevaju, a njihov psihološki profil ih u stvari vodi ka tome, one nisu navikle da se žale i imaju preveliki osjećaj odgovornosti. Znači, ako njihovi ukućani, ako njihova deca, njihovi potomci ne primete da su one preopterećene, one su u velikom riziku od bolesti, a to i jeste nasilje na neki način.
To je zapravo možda neki oblik skrivenog nasilja, da ljudi nisu ni svesni da ga čine.
Da, utoliko je ono opasnije. Jasno je da starimo, da je Srbija zemlja starih ljudi, ali nije samo Srbija. Mislim, to je opšti evropski trend. Jedna Evropljanka rađa 1,2 deteta, ako se tako može reći. To je neki evropski prosek. Znači, svi starimo i nekako moramo biti spremni za to vreme koje je pred svima nama.
Kada govorimo o pritužbama, koje pritužbe dominiraju kada je reč o starijim sugrađanima?
Imali smo i zanimljiv slučaj koji se odnosi na domove za stare. Znači, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je uputila preporuku svim domovima za stare. Smo imali jednu pritužbu da je jedna baka bila zapravo u domu za stare protiv svoje volje. da ona nije želela da bude tamo i da su njena deca koja žive u inostranstvu u dogovoru sa rukovodstvom tog doma, privatni dom je u pitanju, nju tamo smestila i poverenica je postupala po toj pritužbi i utvrdila diskriminaciju, a nakon toga je usledila opšta preporuka poverenice za zaštitu ravnopravnosti svim privatnim domovima u Republici Srbiji da moraju poštovati zakone i da ne smeju diskriminisati starije osobe niti ih držati protiv njihove volje u tim svojim ustanovama.
Kako se to završilo?
Generalno, preporuke poverenice su 90% slučajeva poštuju. I kada poverenica donese preporuku u nekom segmentu života, znači kada na osnovu broja pritužbi vidimo da negde treba pomeriti stvari, poverenica donese preporuku i posle toga najčešće više ne dobijemo pritužbe iz tih oblasti. Znači, poštovanje preporuka poverenice je između 80 i 90%. Mislim, što u stvari zaista govori o autoritetu i ugledu institucije, budući da mi ne raspolažemo nikakvim represivnim sredstvima. Znači, mi ne možemo izreći ni kaznu, ni poslati nikoga u zatvor, možemo samo doneti preporuku i eventualno obavestiti javnost, odnosno medije, ako neko ne želi da otkloni posljedice diskriminacije.
I ovo je prilika da podsjetimo naše slušaoce da mogu da vam se jave, kako mogu da vam se jave, koja je procedura i na koju adresu.
Procedura je vrlo jednostavna. Mi smo na sajtu naše institucije, to je poverenik.ravnopravnost.gov.rs, stavili neki kao model koji više putoka za tu pritužbu, ali mislim najjednostavnije je napisati ko pritužuje, da opiše slučaj diskriminacije, protiv koga se podnosi pritužba i naravno najvažnije od svega je da se podnosac pritužbe potpiše, zato što su to jedine pritužbe po kojima ne postupamo su anonimne. Što je prosto i logično, ne možemo da sprovedemo postupak ako nemamo onoga koji je postupak inicirao s kojim možemo da komuniciramo. Poverenik se od oktobra meseca prošle godine nalazi na novoj adresi, to je Bulevar Kralja Aleksandra broj 84. Savete mogu građani i građanke dobiti i putem telefona i putem maila i putem interneta. Poverenik zaista doživljava sebe kao jedan servis građana i građanke Republike Srbije i ovom prilikom pozivam sve građane da se povereniku slobodno obrate u svakoj situaciji kada misle da su bili žrtve diskriminacije.
A za emisiju Doživeti stotu govorila Tatjana Jokanović, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Hvala vam na razgovoru i želim vam da imate što manje pritužbi.
Hvala lepo.
You give your hand to me and then you say hello and I can honestly my heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't know me now.
No, you don't know the one who dreams of you each night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been. No, you don't know me.
I never knew the art of making love, though my heart mixed with love for you. Yeah.
I'm afraid and shy, I let my chance go by, the chance that you might love me too. You give your hand to me and then you say goodbye.
Beside the lucky guy, I know you'll never know one who loved you so.
No, you don't know me. But I never knew the art of making love. Though my heart aches in love for you,
I'm a burning child, and I'd let your chance go by, a chance that you might love me too.
You give your hand to me, and then you say goodbye.
Besides the lucky guy,
oh, you'll never ever know
the one who loves you so.
No, you don't know me.
I say you never ever know
the one who loves you so.
No.
U minutima posvećenim zdravlju danas ukazujemo na mere zaštite od krpelja. Budući da su letnji dani pred nama, kada više vremena provodimo u prirodi, onda smo u većem riziku od uboda krpelja. A s ovim insektom treba biti obazriv, jer može da uzrokuje lajmsku bolest, naglašava doktorka Ivana Begović-Lazarević, epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Jedan deo tog usnog aparata, odnosno rilice, je nazubljen, tako da se on na taj način i uz pomoć cementne materije koju luče njegove pljuvačne žlezde, na taj način se fiksira za našu kožu, radi krvnog obroka. On u stvari traži svoje domaćine, jer je parazit i potrebna mu je krv, a čovek je slučajni njegov domaćin kad boravkom u prirodi uđe u tu prirodno-žarišni proces, jer krpelji kao svoje domaćine imaju i mišolike, glodare i ptice.
Krpelji žive u senovitoj i vlažnoj vegetaciji, šipražju i gustoj travi. Nema ih u krošnjama drveća jer su u njima temperature visoke i bolja je cirkulacija vazduha.
Krpelji, čekajući svoju žrtvu, egzistiraju na vegetaciji visine od 80 do 100 cm. Naši sugrađani vrlo često, ako su imali ubod krpelja u predelu kosmatog dela glave i za ušiju, vratu, ramenu, kažu palo mi je sa krošnje, sedeo sam ispod duda, sedeo sam ispod jabuke. To nije tačno. Krpelj je njima boravkom u prirodi bio na garderobi i on, hodajući po našoj garderobi, traži mesta gde će doći u kontakt sa našom kožom. Ukoliko smo boravili u prirodi, garderobu samo odložili bez da smo je protresli ili najbolje da smo je odložili na pranje, krpelj će sledećeg dana, ako smo obukli, biti na garderobi i tražiti mesto gde će doći u kontakt sa našom kožom i tako i dođe do gornjih delova tela.
Ubod krpelja se uopšte ne osjeća za razliku od uboda drugih insekata poput komaraca ili pauka. Njegovo prisustvo se primeti kasnije kada nastane svrab zbog alergijske reakcije organizma. Po rečima doktorke Ivane Begović-Lazarević, pregled garderobe i tela posle svakog boravka u prirodi je najbolja mera zaštite.
Krpelj, ukoliko je i zaražen, ali boravi na koži manje od 24 sata, on u tom svom aktu hranjenja neće izbaciti boreliju u našu kožu. Ukoliko mi redovno vršimo inspekciju tela i na vreme ga uočimo i na stručan način izvadimo, ne postoji rizik ili je taj rizik sveden na minimum da ćemo mi dobiti lajmsku bolest.
Da bi se oslobodili od krpelja, najbolje je ako smo u prilici da pomoć potražimo od lekara.
Ali često smo u situaciji da smo negdje daleko, da nemamo u blizini neku zdravstvenu stanicu, onda se to radi čistom pincetom, bez ikakvog tretiranja krpelja. Nažalost, to praktikuju ljudi, ulje, aceton, benzin. Takvim manipulacijom mi u stvari napravimo grešku u koracima u startu. Mi u stvari njemu sprečavamo dovod vazduha, on se guši, u tom aktu gušenja povraća, a borelija, prouzrokovač lajmske bolesti, se nalazi u njegovim crevima i on u stvari nju izbaci mnogo ranije nego što bi inače u svom aktu hranjenja to uradio.
A kako se krpelj pravilno izvlači iz kože?
Samo čistom pincetom uhvatimo krpelja koji je celim svojim telom van kože, što bliže površini kože, da ga ne uhvatimo za trup i na taj način pritiskom pincetom isto izbacimo iz njegovog crevnog sadržaja bakteriju. Zato moramo što bliže površini kože laganim pokretima da ga oslobodimo cementre te materije i da iz njegovog usnog aparata te nazupčene ivice polako oslobodimo od kože. Laganim pokretom nije više neophodno ni u pravcu, ni suprotno od pravca kretanja kasaljke, samo normalnim, pod normalnim uglom u odnosu na kožu i istovremeno i energično, ali i na neki način blago izvučemo. Jako bitno da nam znači pinceta bude čista i da nakon vađenja to mesto premažemo nekim dezinficijencom koji nam je na raspolaganju da bismo spriječili sekundarnu infekciju.
Najvažnije je da se na vreme uoči početni znak lajmske bolesti. To je promjena na koži i u većini slučajeva se vidi baš na mestu gdje je bio ubod krpelja. Nekada se, iako ređe, promjena može uočiti i na drugom delu tela.
To je ta promjena, u početku je ovalna, okrugla, može čak da ima i trakasti oblik homogenog crvenila koje ne mora da bude praćeno ni svrabom, ni žarenjem, nekada i može, ali nije uopšte obavezno, koje se u daljem toku, a pojavi se već tu oko 7. do 15. dana u odnosu na boravak krpelja na našoj koži. To crvenilo u daljem toku svog razvoja se širi, a smatra se da je dijagnostički značajan ukoliko ima promjer 5 cm ili više. Ukoliko se to crvenilo širi i unutra bledi, dobija okolo eritematozni prsten, liči na metu, to nam je signal da se što pre obratimo lekaru koji će isto to vidjeti, potvrditi i da bismo počeli antibiotsku terapiju na vreme, jer svaka infekcija ukoliko se tretira antibioticima u početnom stadijumu, onda su izgledi da će doći do potpunog izlečenja.
Ukoliko se ne obratimo lekaru na vreme, to crvenilo može da prođe samo od sebe, ali ne znači da je infekcija zaustavljena, upozorava doktorka Ivana Begović-Lazarević.
Kod nekih osoba i organizam može sam da se izbori, ali kod većine dalje nastavlja bakterija da se širi kroz naš organizam, da napada ciljne organe, a to su srce, srčani mišić, zglobovi i nervni sistem, i to znači da je infekcija progredovala, odnosno napredovala u sljedeći stadijum, kada isto antibioticima može osoba da se izleči bez ikakvih posljedica, samo što to lečenje zahteva i jače doze antibiotika i duže da traje terapija.
Lajmska bolest je infektivno oboljenje čiji je uzročnik bakterija Borrelia burgdorferi. Infekcija nastaje ubodom krpelja koji su inficirani tom bakterijom. Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, svaki četvrti krpelj je zarazan. Zato je važno odgovorno ponašanje tokom boravka u prirodi, a posebno po povratku u stanove. Podsećamo, otkriće lajmske bolesti se vezuje za epidemiju upale zglobova u gradu Lajmu u Sjedinjenim Američkim Državama 1975. godine. Tada je uočena moguća povezanost promjena na zglobovima sa neobičnim ospama na koži i ubodima krpelja. Od tada do danas obolevanje od lajmske bolesti je registrovano u više od 40 američkih zemalja, u skoro svim zemljama Europe, na području Dalekog istoka, Australije i Severne Afrike. Prvi slučaj lajmske bolesti u Srbiji otkriven je u Beogradu 1987. godine.
Every time I fade away, will you be there for me? Thinking of me every day, are you my destiny? Words I never dared to say, will you be there for me? Just think of you.
Non sei con me, mi camminando solo i piccoli vedo giocare. Volti e voci del passato che non ricordavo più mi chiedono.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due. Soli, le briciole nel letto. Soli, ma stretti un po' di più. Solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai. È così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è.
una bugia coi tuoi, il trigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, solo tu.
Najnovija knjiga o Bati Živojinoviću nastala je iz dečačke očaranosti Laleta Vujadinovića, Batinog komšije. Ovaj svojevrsni kaleidoskop pod nazivom Velimir Bata Živojinović, Walter pre Waltera, satkan je od fotografija, sećanja i događaja iz života glumačke legende. Autori Radoslav Lale Vujadinović i Vojislav Marjanović nedavno su predstavili svoju knjigu u Beogradskoj kinoteci. Priredila Svetlana Mladenović.
Odavno sam svestan da će me se ljudi sećati kao Waltera verovatno mnogo više nekog Bate Živojinovića, filmskog glumca. Takav je život u koji ne može baš sve da stane. U knjigu Walter pre Waltera Radoslava Laleta Vujadinovića i Vojislava Marjanovića stalo je i ono što bi vreme svakako prebrisalo.
Ja sam i jedan od klinaca na Crvenom krstu koji je odrastao pored Bate. Znate, Bata je bio veliki šarmer i šarmirao je sve klince iz kraja. Kad su se davali, prvo se davali filmovi o Tarzanu, Bata je bio Tarzan. A kada su bili filmovi kaubojski, Dete Oklahoma i ovi drugi filmovi, onda je postao on naš šerif.
I kad je odlazio na kraj sveta, Batin reper je uvek bio Crveni krst, deo Čubure na kome je odrastao.
Ja sam 2010. godine pisao knjigu Krstaši Čuburci. U toj knjizi ima priča o Bati i o svima njima sa krsta, glumci Rastislav Jović Kekec, Jovan Jurišić. Kada je on video tekst koji sam ja pisao u Krstašima Čuburcima o njemu i ostalim njegovim prijateljima, on je meni rekao, vrlo sam zadovoljan sa ovim kako si nas opisao. Naravno, tu mi je mnogo pomogao i on je koautor u ovoj knjizi Vojislav Marjanović. Nažalost, on je preminuo, tako da i on nije dočekao da vidi ovu knjigu i kao on i Bata.
Batin klinac iz ulice začinio je ovu knjigu detaljima o jednom vremenu, jednom kraju Beograda i naravno o jednoj legendi. Za razliku od svih drugih kupača koji su nosili duge, takozvane ruske gaće do kolena, svi krstaši su imali tarzanke koje su isticale njihovu muževnost i lepotu njihovih tela. Kad je dolazio na red zadnji skakač, plaža bi gotovo prestala da diše, a taj zadnji je uvek bio Bata, koji je izazivao ženske uzdahe i pre skoka. Krstaški Tarzan ispuštao je i krik i to mu je donelo prvi aplauz na otvorenoj sceni. Prve aplauze u pozorištu dobio je od svojih klinaca iz kraja koji su redovno posećivali Beogradsko dramsko pozorište i na sceni videli samo njega. A bio je Bata u mladosti još mnogo što šta.
Bata je bio prijatelj porodice Rodić koji su imali sodeđisku radnju. Tako da njega nije sramota bilo da priča da je bio kočijaš kod Jove Rodića, raznosio je soda, vodu i tako dalje. I mi smo naravno kao klinci išli sa njim da raznosimo sodu, vodu i onda bi nam Bata kupio neki kabezo ili tako nešto.
Iz ove knjige saznaćete i da je on najškolovaniji glumac jer je završio i glumačku školu i akademiju sve sa najboljim ocenama i kao od šale, Milan Vlajčić.
Knjiga rekonstrukcija jednog života, jedne epohe, to je jedno poglavlje srpske kulture, ne samo poglavlje filma. I tu je Bata Živojinović, njegova biografija, 272 filma je snimio u Hollywoodu, nema niko ko je snimio više od 150 filmova. On je igrao sve žanrove, išao iz filma u film i našao sam, brojao sam, samo 84. godine, jedne godine, kalendarski snimio 12 igranih filmova i dve serije. Dakle, on je bio jedna uraganska energija, on je igrao sve žanrove. Igrao je crno-humorni žanr, i akcioni, i pravu dramu, poetsku, kao u Skupljačima perija. Igrao parodične likove, kao u Štefici svet. To u svetu nema velikog glumca koji pokriva toliki žanrovski raspon.
Walter i pre i posle Waltera, od Waltera ne može pobeći.
Walter je jedan od retkih filmova koji je prošao kinesku cenzuru. To je 75. godina, to je godina kad crvene brigade haraju, ona znate ono, intelektualci na selo, strašne godine. I neko odavde je poslao Valtera, taj cenzor je video u Valteru borca za slobodu, jer su se oni prethodnih 20 godina borili sa Japancima, sa Amerikancima, i film je prošao i naravno ta silna kineska publika to gledala i prepoznala nešto, neke snove o slobodi koji oni nisu doživjeli. On se još prikazuje po Kini, Valter još tamo živi.
A žive i legende o Bati. Rođen u vozu, na putu od Jagodine do Mladenovca, predodređen da bude glumac sa 1000 likova po kojima ga pamtimo, a istovremeno i običan čovek koji je voleo život u svim oblicima. Tito ga je, kada je povodom premijere bitke na Neretvi priredio prijem na Brionima, pitao: "Bato, šta ti piješ, bogati?" "Druže predsjedniče, ja sve pijem," odgovorio je ovaj. "I ja isto," šapnuo je Broz Bati da ga ne čuju lekari. Posle 347 filmskih i 11 pozorišnih uloga zavesa se spustila, svetlo se pogasila, a glumci otišli. Bata u legendu.
Quando il sol cae un día más, sé que no quieres dormir. La pasión nos vuelve a desnudar, porque sin ti yo no sé vivir. Y en la oscuridad enloquece a un hombre y una mujer. La vida sin amor que nunca lloré, súplicas que no te di, un mundo igual que solo sabe huir, dejando atrás todo mi sufrir.
Ja sam Aleksandar Damjanović, iz Novog Sada sam, inače sam rođeni Beograđan. Ja sam rođen na Voždovcu. Kad sam završio gimnaziju, ja sam upisao književnost. Međutim, put me odveo na drugu stranu i žena i ja smo završili tehnologiju. Mi smo oboje inženjeri tehnologije, a želja za pisanjem je ostala. Posebno što sam dugogodišnji planinar. Izdao sam nekih 6 planinarskih knjiga. To su vodiči po planinama. Međutim, nisam član udruženja književnika.
Ali lepo pišete. Ovo je treći put da ste učestvovali na konkursu Draganova nagrada. Šta ste ove godine napisali i kako se zove vaša priča?
Priča se zove Zemlja izuzetnih lepota, Norveška. Pošto volim da putujem, mnogo putujemo i žena i ja, i pre 2 ili 3 godine smo bili u Norveškoj i imao sam utisak da će to biti nešto uobičajeno, standardno.
Međutim,
ona me je fascinirala. Mislim da sam u toj priči što sam napisao otprilike ovako rekao, da je Norveška zemlja sa 1000 jezera, sa nebrojeno vodopada i sa nebrojeno lepota. Smem da kažem, s obzirom da sam dosta sveta obišao, da je Norveška izuzetno lepa zemlja.
Da li je možda i Isidora Sekulić bila neki oblik inspiracije?
Jest, čito sam ja njene te putopisa, sam ja to čito relativno davno, sad ih nisam skoro čito.
3 puta konkurisali, 3 puta Draganova nagrada.
Prve godine sam dobio drugu nagradu.
Ali ovde su kazali da nije važno da li je prva, druga ili treća, važno je učestvovati. Vi ćete postati počasni učesnik konkursa Draganova nagrada i počasno pero. A inače, kako vi živite, kako provodite penzionerske dane, osim što pišete?
Ja volim još uvek da lutam, da skitam, da putujem. Tako da i dan danas me je teško zadržati dan, dva u kući.
A izvinite, koliko imate godina?
83.
I evo, na vašem licu se ne vide godine, vi kažete da ste nemirnog duha, da ste sačuvali taj optimizam i ne predajete se.
Pa evo, često kad odem kod lekara, kad se za nešto požalim, onda mi ovako kažu, a šta bi vi hteli sa tim godinama? To drugim rečima, mator si, nemoj se žaliti, trpi, ćuti.
A najbolje je zapravo da to ignorišemo.
Pa ja se trudim da ignorišem i baš zbog toga, evo, putujemo u Grčku. Onda, jula meseca smo već zakazali da idemo tamo na Goliju. Mi stalno planiramo gde ćemo da idemo, a nemamo neki bog zna kakve penzije, iako smo inženjeri oboje.
Jel imate dece?
Nemamo. Solisti smo.
Ali zato ste jedno drugome verni i odani.
To će možda žena bolje reći od mene. Mi smo 56 godina u braku. Poznajemo se od naše 15. godine. Išli smo i zajedno u gimnaziju.
Srednjoškolska ljubav.
Znate šta mi kaže? Da si bio pametan, mogo si, kaže, deset da promeniš, ja stalno s njom. Kod nas je uvijek se nešto događa. Ja se sećam još kad sam bio klinac, nemiran sam bio jako, i mama vikne ocu, Nikola, aca se učuto, sigurno pravi neki nered. Takav sam i danas.
I tako i neka ostane. A ja ću sada da razgovaram sa suprugom
ja
vašom.
Da pobegnem, da ne slušaju, nek me slobodno govara.
A može i da vas malo grdi i da vas kritikuje, ali ćemo i
da kažem da teško je biti njegov auto i njegova žena.
Zbog čega?
Pa iz prostog razloga što se nikad ne zna gde ćete odvesti, da ne kažem naterati. Jednostavno, mene ne treba previše ni terati, jer smo navikli, pa smo eto i planinarili zajedno i stalno smo bili.
A kako se vi zovete?
Nada Damjanović, moj tata rođeni u Jajincima, tu mi je dedovina i sve, pa eto, ipak smo otišli.
Gospođa Nado, 56 godina braka, to je više od pola veka.
Što ja kažem, ono, vrati meni život moj kad me naljuti, jer praktično to je ceo život. Ali u stvari ovo kad bi vraćali, pa ja bi opet isto radila. Ne vidim da bi nešto menjala baš.
A nemate razloga?
Ne, zaista mislim da ne imamo razloga.
Kako je divno kada nekome protekne život u slozi, u radosti, u ljubavi.
Jednostavno, on je možda plahoviti u onom smislu da stalno nekud samo bi išao, samo bi nešto, ne znam šta radio, a ja tad malo smirujem. Ili obrnuto. Tako da u stvari zbilja ima ravnoteže.
To je ta neka energija, ying i yang, je li tako?
Pa jest. ne da samo funkcionišemo toliko godina, nego mi jednostavno imamo iste želje. U SFRJ mi smo jednostavno obišli sve planine, nema vrha na kome nismo bili. Ja mislim da sam ja među dve, tri žene po najviše osvojenih vrhova.
Koji vrh je vama ostao u sećanju? Koji je najlepši?
Nema najlepšeg. A znate zašto? Što je svaki na svoj način lep.
I svi su u srcu?
Svi. Recimo, među poslednjima je bio odlazak na Kavkaz.
Šta ste poneli sa Kavkaza, onako da vam je posebno u srcu ostalo?
Pa recimo, imam fotografije sa suprotne strane od vrha. I taj vidik mi je najčešće pred očima.
Na trećem literarnom konkursu za starije Draganova nagrada bilo je i posebno pohvaljenih radova. Jedan od autora, Miloje Stevanović, sačinio je omaž svojoj strini. U priči Krstinin potonji dan opisao je posljednje životno promišljanje drage starice pred odlazak u večnost. Čita Milan Milosavljević.
Svako vreme ima svoje breme. Neću krivo da zborim. Bilo je i lijepijeg dana. Sve je dobro bilo. Hvala Bogu. Dobar mi je Milorad bio, ne mogu da kam gubavo. Nije bio neki krvnik, kano što je i malo ljudi, ni se napio ko pojedini. Koliko je mogu, trudio se da me zakloni, koliko bilo. Pođe kad me i odmijeni, ne mogu gubavo da zborim. Samo mi osta nažao što mi ni jedan put ovako kad dođe od nekale svašera iz Banata, iz trgovine, ne do nje višeg bolbone. A sve sam se nadala očiju mi moji. Ali šta ćeš? Mora da ga razumiješ. Reče mu bilo da nabavi pokrovce ili bisage, kakvu alatku, češagiju za krave, povodnjik, vlačeg, braniju ili ma šta u kuću. Ma ja sam ti voljela da se za vaše koješta dima u kući. Da čovjek ne zajma po selu. Al ta mi bolbona nekako osta nažao. Prekorela ga ja, ono mad, oči mladenac za tu bolbonu. Nako, šali. Reko, Milorade, rđico jedna, da znaš koliko sam se puta nadala da ćeš mi donijeti bolbonu kad dođeš od nekle. A on me pogledno nekako čudno. Nikad mi nije tako pogledno. I turi mi ruku na obraz, izvineš, dijete, ko da me pomilova. Ne bi mu baš sve jedno. Ko da mu bi nažao. A mene posle bi krivo što sam to morala baš di strtljam. I tako prođe život, moj dragiću. Al što vi ko naj svemu ima vreme. Et sad došlo vreme da se mrije. Sutradan se moja dobra strina Krstina preselila u večnost. Bog da joj dušu prosti. Posle sarane, kad goj sam svrćao na groblje, na grobu strine Krstine sam zaticao po nekoliko raznoraznijeg bombona. I kad je spomen spodignut, bilo ih je i dolje na grobu i gorenak je na spomeniku. Niko nije znao oklin su tu inak, ni ko ih donosi.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.